ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ
ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩሞ ኣብ ኢትዮጵያ ፅኑዕ ሓለዋ ዝግበሮ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ብሓዊ ነዲዱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ ባርዕ ሓዊ 23 ሰባት ሞይቶም ኣለው፣ ስድራ እስራት እውን ደሃይ ዝተኣሰሩ ቤተሰቦም ንምርካብ ይፅዕሩ ኣለው። በቲ ዘጋጠመ ባርዕ እውን ዝነበረ ተኩስን ዝወረደ ጉድኣት ክፍለጥ ስለ ዘይተኻእለ ስድራ ቤት እስራት ኣዝዮም ተጨኒቖም ኣለው ክብሉ ምክትል ፕሬዚደንት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ገሊፆም ኣለው። እዚ ዝለዓለ በደል ኣመሓዳድራ እዩ ክብሉ እውን ኣማሪሮም ምኒ ኣፈወርቂ ንዝተፈላለዩ ጸብጻባት ጠሚራ ክተቕርበ እያ።
ምክትል ፕረዚደንት ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ሎሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ቅሊንጦ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣርባዕተ ኣባላት ኣመራርሓ ኦፌኮ ኮነ ካልኦት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከምዘይርከቡ ንኣባላት ስድራ ተነጊርዎም ኢሎም፣ እቲ ቤት ማእሰርቲ ብሰንክቲ ሞት ዘስዓበ ፀረ መንግስቲ ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ወሃቢ ቃል ሰማያዊ ፓርቲ ዮናታን ተስፋየ መራሕቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ምክትል ኣቦ መንበር በቀለ ገርባን ምክትል ዋና ፀሓፊ ደጀኔ ጣፋን ሓዊሱ ዝለዓሉ ፖለቲከኛታት ዝተኣስሩሉ እዩ። ካብ ብሽፍቱ ደብረ ዘይቲ ዝወስድ ቀንዲ መንገዲ ናብ ሰሜን ምብራቅ ማለት ናብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝወስድ መንገዲ ብሓይልታት ፀጥታ ተዓፂሎ ካብ ኣባላት ፖሊስ ተነጊሩና ብዝበልዎ መሰረት እቶም እሱራት ናብ ኣብያተ ማእሰርቲ ሸዋሮቢት ወይ ከዓ ዝዋይ ወይ እውን ባቱ ተወሲዶም ኣለው ክብሉ እውን ይዘረቡ።
በዛ በቅሊንጦ ማረሚያ ውስጥ የሚገኙ ታራሚዎች ከ3000 በላይ ናቸው። እነዚህ አንድም ሳይቀር
በሐፈሻ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ዝርከቡ እስራት ልዕሊ 3000ም እዚኦም ኩሎም ናብቶም ኣብያተ ማእሰርቲ ተወሲዶም ዝብል ንስድራ ቤቶም ተነጊርዎም። ስድራ ቤት ከዓ ትማሊ ናብ ዝዋይ ሸዋሮቢት ከይዶም ሓቲቶም ኣይመፁን ንፈልጦ ነገር የለን ተባሂሎም።
ስለዚ ኣብ ስድራ ቤት ውጥረት ነጊስሎ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዉ መን ከም ዝሞተ ዛጊድ ኣይተፈልጠን ክብሉ ኣቶ ሙላቱ ገምች ገሊፆም። ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓያለ ኦሮሞቶቱ ተኣሲሮም ስለ ዝርከቡ ግዳያት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እውን ኣትሪሮም ተዛሪቦም ኣለዉ። በዓልቲ ቤት እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ምክትል ዋና ፀሓፊ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ወይዘሮ ኣሰለፈች ሙላቱ ንቪኦኤ ከም ዝበልኦ ከም ልማደን ንክበፅሓ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ዝኸዳሉ እዋን ብዛዕባ ትባርዕ ሓዊ ከም ዘይፈለጣ ገሊፀን ኣብኡ ምስ በፅሓ ድምፂ ተኩስ ጠያይት ከም ዝሰምዓ ንፖሊስ ብምክንያት ባርዕ ሓዊ ክሓልፋ ከምዘይክእላ ብምግላፅ ጠጠው ከም ዘበለን ገሊፀን፣ ግን ሓሊፎም ዝኸዱ ሰባት ድምፂ ኣውያት ከም ዝሰምዑ ነጊሮምና ኢለን ኣለዋ። ኣምቡላንሳትን መጥፋእቲ ባርዕ ሓዊን ጥራይ ክሓልፋ ከም ዝተፈቅደለን እውን ተዛሪበን፣ ሰንበት እውን እንተኾነ ስድራ ቤት ንእሱራት ክበፅሑ ከምዘይተፈቅደለውን ገሊፀን። እቲ ቤት ማእሰርቲ ፍርዶም ብዝፅበዩ ደቂ ተባዕትዮ ካብ መጠን ንላዕሊ መሊኡ ክብል ዝገለፀ ተኣሲሩ ዝነበረ ኣባለቲ ዞን 9 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉጅለ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔት በፍቃዱ ሃይሉ ኣብ ሓደ ክፍሊ 130 ሰባት ከም ዝርከቡን ካብኣቶም ልዕሊ 30 ሰባት ኣብ ዓራት ንምድቃስ ካልኦት ካብ ዓራት ክሳብ ዝወርዱ ኣብ መሬት ደቂሶም ከም ዝፅበዩን ንቪኦኤ ገሊፁሎም። ኣቶ መሓመድ ሰይድ ኣብ መንግስታዊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሓላፊ ሚድያን ርክብ ህዝብን ብወገኖም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ርጉፅ ሓበሬታ ንምሃብ እቲ ጉዳይ ክፃረ ከም ዝፀንሐ ብምግላፅ ከምዚ ኢሎም።
በዚህ የማረሚያ ቤት የእሳት ኣደጋ ቃጠሎ
ኣብዚ ናይ ቤት ማእሰርቲ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ብሓፈሻ 23 እሱራት ህወቶም ዝሓለፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ነቲ ባርዕ ንምግታእ ምክልኻል ባርዕ ሓዊ ፖሊስን ሕብረተሰብ እቲ ከባብን ብሓፈሻ ዝለዓለ ምርብራብ እዩ ተገይሩ ኣብ ቁፅፅር ውዒሉ።
9 ዝኾኑ እሱራትን ፖሊስን ሓዊሱ ሕክምና ተገይርሎም ኣለውን ኢሎም። እሱራት ናብ ካልኦት ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝተወስዱን ኣብ ቀጻሊ እቲ ቤት ማእሰርቲ ኣድላይ ፅገና ተገይርሉ ናብኡ ዝምለሱሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ስድራ እሱራት እውን ብትዕግስቲ ክፅበዩ ንላቦውን ኢሎም ኣለው እቶም በዓል ስልጣን ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ። እቶም 23 ዝሞቱ ሰባት ብባርዕ ሓዊ ከም ዝሞቱን ካሃድሙ ክብሉ ብተኩሲ ተቐቲሎም ከይኮኑ ዝብል ጥርጣርታት ዘይሕሰብ እዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ መሐመድ ሰይድ።
መንግስታችንም የጸጥታ ኃይሉም ለዜጎቹ ኃላፊነት የሚሰማው ነው። በህግ የበላይነት
መንግስትናን ናይ ጸጥታ ኃይሉን ንዜጋታቱ ኃላፍነት ዝስምዖን ብላዕለዋይነት ሕጊ ዝንቀሳቐስን እዩ። እዚ ፈጺሙ ዝሕሰብ ኣይኮነን።
ኣቶ መሓመድ ሰይድ በዓል ስልጣን ኮሚኒኬሽን ብተወሳኺ እቲ ባርዕ ሓዊ ምስ እሱራት ብዝተላዕለ ዕግርግር ከም ዝተላዕለ ጠቒሶም ኣለው፣ ግን መንነት እቶም ዝሞቱ ገና ዝበፅሖም ሓበሬታ ከምዘየለየ ገሊፆም። እዝና ቤት ማእሰር ትባር ሓዊ ፈላማ ኣይኮነን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ኣምቦ ደብረታቦር ጎንደር ተመሳሳሊ ባር ሓዊ ወሪዱ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ድሕንነት እሱራት ኣብ ምሕላው ሓላፍነቱ ይፍፅም የለን ንዝብሉ ወቐሳታት ርእቶኦም ዝተሓትቶም በዓል ስልጣን ምርምራ ይካየድ ኣሎ። ኣብ ቀጻሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ክንህብ ኢና ክብሉ መሊሶም ኣለው።